Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeragoaz. Bi urte beranduago eta oraindik ere erabat onartu gabe, administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua aurkezteko prest omen du Nafarroko gobernuak. Omen diogu, izan ere bihar funtzio publikoaren mailan aurkeztuko zuela iragarri zuen atzo, eta hauek oraindik eta ez dute oraindik gai ordenean sartu ezta sindikatuei zirriborrorik bidali ere. PSNren gobernu taldeak badaki zalaparta eragingo duela proposamenak, ezagutzen dutenek dagoeneko kritikatu dutelako. Geroa bai, beren gobernu bazkideak esate baterako esan du, gaurana Oio Kontseilariak esan du, dekretuaren behar eta aurrera pausoa garrantzitsua dela, baina eremu ez euskaldunerako hartutako erabakiekin ez daudela ados. Horixe bera adierazi du. Ongi hasi da beraz dekretu berri honen ibilbidea. Jarraian adituko ditugu Oio Kontseilariak esandakoak eta euskararen dekretuaren ibilbideaz ere mintzatuko gara. Euskaldunoi zuzenean eragiten digun araua izanik gure egun hauetako albiste nagusia da, baina bestelakoak ere baditugu hemen Euskal Herri Irratian zuekin partekatzeko. Gaur Nafarroko parlamentuan Enrique Mayak kolpe ederrak jaso ditu, bere azken asteotako adirazpen xenofoboen arira. Datuekin erantzun dio Nafarroko gobernuak delituak jeitsi direla azalduz eta jetatik gainera oso gutxi direla adintxikiko etorkinek egindakoak. Ardura eskatu dio Maria Txibitek Navarra Sumako alkateari. Aroztegiko lanak gelditzeagatik identifikatutako sei baztandarrek gaur emandutek deklarazioa Iruñeko epaile aurrean, herritar eta eragile ezberdinen babesa jaso dute eta bertako bizilagunen ahotsa epaitegietan isilarazten saiatzen ari dela salatu dute ere. Gaur gainera tarte laboral eta sindikal zabala dugu gure albiste kontakizun honetan, Tasubintzako langileek gaur greba eguna dutelako beren lan baldintzen borrokan, KPI-aren araberako soldata igoera eskatzen dute, erosmena almena murriztu egia, izan ez dezaten, enplegu berezirako Nafarroko enpresarik handiena da. Gaur ere musikariak aditu ditugu beren lan baldintzekin kexu. Nafarroko Orkestra Sinfonikoko kideek agerraldi egin dute, entseguetarako toki finkorik ez dutela salatuz, kezkatuta daude gainera kultura departamentuak 147 murriztu dituelako beren emankizunak. Eta Barainaingo musika eskolako langileak ere gaur kalera atera dira, egungo zuzendariaren dimisioa eskatzeko, konfidantza galera, errespetu faltak eta erabaki antipedagogikoak leporatzen dizkiote. Albiste kontakizun honetan haien ahotsa adituko dugu ere. Eta egunero bezala, kultur eta aisialdi proposamenak ere eginen dizkizuegu gaurko arratsaldeaz goza dezazuen. Gaur Nafarroako antzerki eskolan Antigone edo ezetzaren behar antzezlana izanen dugu. Xehetasun guztiak emanen dizkizuegu oraindik ere sarrerak salgai dituen ikuskizun honetarako. Bada hauek dira ostegun goiz honetan zuekin partekatu nahi genituen albiste nagusiak, gehiago ditugu noski beraz goazen lehenbailehen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goiz hotza gaurkoa, 4°0 azpitik esnatu gara eta eguerdia iritsi arte ez dugu gainditu 0°C langa. Gaur goizean kalean izan bazarete, eguzkizpi bakanen bila ibiliko zineten, epeltasun apur baten bila, gaur ezen kalean geldirik egoteko egun horietakoa. Izotza egonda eta badago hiriko hainbat guneetan, batez ere itzalguneetan, eta horrek ere arazoak ekarri ditu. Atzo esate baterako, Gaztelugibeliko pasadizoak edo zubiak izoztuta zirela eta itxi behar izan zituzten, eta gaur arreta zibiltzea eskatzen du Iruñeko udalak. Eguraldi antiziklonikoaren ondorioak dira, badakizue, zeruak garbi eta temperatura hotzak uzten dizkigun eguraldia dugu duela bi astetik onat, aste bukaerar arte luzatuko da eguraldi hau, kasu astelenean hodeiak sartuko baitira eta haiekin batera prezipitazioak itzuli. Gaur ez, gaur eta asteburuan ateri, zerua urdin eta temperatura freskoak. Ordu honetan, eguzkiak indarra hartu duen unean, 8° markatzen ditu Irrintzidorreko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 8 0 0 7 6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude. Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira euskararen paradisu kulturalean bizitzeko. Informazio gehiago maizpide.eusen edo 9 4 8 8 3 1 eta 6 8 8 6 5 5 7 7 9 zenbakietan. Matrikula irekita dago, Maizpiden euskaraz bizi.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Nafarroko parlamentuak kontrol saioa egin du gaurkoan eta gaurkotasun gaiak jarri dira mai gainean. Enrique Maiak Iruñeko alkateak gurasorik gabe gurean diren etorkinei buruz esandakoak noski izan dira izpide. Gogoratuko duzue, Navarra Sumako hautetxeak behin baino gehiagotan adierazi duela azken egunotan Iruñak segurtasun arazo bat duela eta horren erantzule babesgabetasuna handiena duten gurasorik gabeko aurretorkinak egin ditu. Kritikak jaso ditu noski hauek esandakoan eta gaur gizarte gaietarako kontseilariak, hau da aur hauen gaineko ardura zuzena duen departamentuko buruak, datuekin erantzun dio alkateari. Ez dago delitu igoerarik eta dauden salaketetan gutxiengo oso zabal batean dira protagonista etorkin adin txikikoak. Mari Carmen Maeztu.
Estas 251 medidas judiciales que les señalaba del año 2021, las atribuidas a menores extranjeros no acompañados son 16. Entre las 4.000 diligencias habidas en Pamplona a lo largo del 2021, se encuentran atestados en los que están implicados 4 menores no acompañados.
Pasa den urtean 241 epai eta delitu izan ziren, 2008an baino 187 gutxiago eta 2019an baino 125 gutxiago. Horietatik soilik 16 izan ziren adingabeko etorkinak erlazionatuta. Iruñan egindako ikerketetan, dei eta salaketetan 4.000 izan omen direla, 4tan soilik izan dira gurasorik gabeko aur etorkinak. Edo nola ere, norbanako zenbaiten jarrerak ezin du kolektibo osoa zikindu eta hori bilatzen duenak, adierazpenekin hori bilatzen duenak helburu jakinak ditu. Horregatik datuen erabileran zentzua eta adierazpenak egiterako orduan ardura eskatu dio Maria Txibite presidenteak Iruñeko alkatea den Enrique Maiari.
Pamplona es una ciudad segura, Pamplona convive en su pluralidad y sinceramente señalar a colectivos para generar conductas.
Iruña hiri segurua da, beraz izan gaitezen arduratsu, esan dio Txibitek Maiari. Eztabaida edo adierazpen hauek aditu ditugu gaur parlamentuan, gaur hain zuzen bertan parlamentuan ere arratsaldean solasaldi interesgarria antolatu dute beren herrialdeetatik ies egitera behartuak diren pertsonei buruz. Bertan parte hartuko dute, besteak beste, Unaiz Beroize fotokazetariak eta Isaigi Guren kazetari eta irrati honetako kolaboratzaileak.
Ateitekiak daude, eta gero kurritu zitzaidan, beti falta zaigu beste begirada bat, ez? Batez ere migratzaileen begirada. Eta aukera izan nuen, Siriako familia batekin, kontaktatzen, bainera pasa nuen egun bat beraiekin hemen Nafarroan, oso interesgarria izan zen, eta prinsipioz emakumean.
Unai Beroiz, Aita Mari erreskate untzian izan da lanean hainbat hilabeteetan Mediterraneoan, nora ezean diren pertsona migratzeleak erreskatatuz, Isaigi Guren Greziako hainbat errefuxiatuguneetan ere aritu da lanean. Haien kontakizuna, esan bezala, gaur parlamentuan arratsaldeko 7etan ezagutzeko aukera izanen da. Parlamentutik kanpo dena den, gaurko goizak bestelako soinuak ere utzi dizkigu. Alaxe sartu dira, hain zuzen deklaratzera, aroztegiako, hain zuzen obrak gelditzeagatik identifikatuta izan diren baztango sei pertsonak, sei biztanleak gaur Iruñeko ipategietan izan dira deklarazioa ematen, eta hain zuzen hainbat eta hainbat bizilagun eta ekimen eragileen babesa jaso dute, bai Baztanaldekoak baita hemengoak Iruñekoak ere. Mikrofonoen aurrean Garbine Elizegik, Arroztak taldeko kideak, salatu egin du hain zuzen herri borondatea, herri ahotsa eta herri erabakia epaitegietan isildu nahi duela Arroztegiako enpresak.
Kriminalizatu nahi da herrien burujabetza eta kriminalizatu nahi da herri honek bizirauteko duen gogoa. Horren aintzinean, helarazi nahi dugun mezua da hemen mendez mende gure lurrak bereganatzera eta gure hizkuntza eta kultura desagertaraztera etorri diren kolonizatzaile, inkisidore eta diktadorek lortu ez dutena, ez dutela lortuko gaur egun Nafarroko gobernuan dauden sasi demokratek edo mafioson pare jokatzen duten dirudunek.
Arroztegiako obrak momentuz geldirik dira, baina erabat gelditzeko Nafarroko gobernuak haren gaineko pesisa bertan bera uztea eskatu dute gaur Iruñeko epaitegien aurrean. Itziar Torres.
Ken finean duela urte batzuk Nafarroako gobernuak kusirik Baztango jendarteak egin zuen oposizioa proiektu uni, erabaki zuela pesis figura administratiboaren erabilera gaizto bat egitea, gure eskumenak, gure lurrei buruz ditugun eskubideen eskumenak, guri kentzeko helburu hutsarekin, hortako gaiztoa izan da. Ez delako ez interes orokorrekoa, ez eta udalez gaindikoa. Eta urteak pasatzen dire, eta Nafarroako gobernuak erantzunkizun politiko horri, hoi, erreparatu beharrean, egin duena da, deus. Urteak pasatzen dira, eta hemen pesisa ez da deus ezten. Eta bitartean, deitzen dakute herritarrei behin eta berriz epaitegietarat deklaratzerat, eta honek badu konponbide politiko bat. Eta dara erantzunkizunez jokatzea Nafarroako gobernuak eta pesisa edo UGPSA bertan behiti uztea. Eta horrak itzen dire arazoak gure ustez.
Kaleratera dira beraz Arroztegiaren kontrako bizilaguna, kaleratera dira gaur ere bai Taxubinsako langileak, eta hementxe zabalduko dugu gaurko atal laborala eta sindikala. Gaur greba eguna izan baitute Nafarroako enplegu bereziaren enpresa handi honetan. Loizune Matre, guardion.
Enpresa batzordeak antolatu du greba, LAB eta ELA sindikatuek zehazki zuzendaritzak irailean adostutakoa betetzeari uko egin ostean. Negoziazioak joan den urte osoan egin zituzten, eta hain zuzen ere irailean enpresaren zuzendaritzak bere gain hartu zituen negoziatutako puntu ia guztiak, baina iritzia aldatu du eta langileen erosmena almena ez die bermatu nahi orain. Ordezkaritzan gehiengoa duen LAB sindikatuko aholkulari Joseba Pagolarekin mintzatu gara.
Hobe pentsatu azula eta ez zula aintzat hartuko orain arteko egun horren aurretikan adostutako edo emandako pauso guztiak, eta haien artean ez zula bermatuko langileen erosmen ahalmena, ez zulako bermatuko igoeretan KPIaren igoera, 2021-eko KPIa 2022-an.
LAB, ELA, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek batera abiatu zituzten negoziazioak hitzarmenaren alde, baina zuzendaritzak iritzi zaldatzearekin batera UGTek eta Komisiones Obrerasek ezkutuan beste bide bat hartu dutela salatu dute.
Eta jakin izan dugu, gutxiengoa izan da, negoziatzen egon direla ezkutuan enpresarekin, eta enpresaren helburu horiek lortze aldera. Helburu horiek direla langileak pobretzea edo KPIa ez bermatzea, erosmena almena ez bermatzea. Benetan erosmena almenean galera izango dutela 2022-an. Eta erosmen galera hori, segun kategoria eta soldata, badoa 120 eurotik eta 1016 euro bitartean.
Sindikatu horien eta zuzendaritzaren jarrera ikusirik, Euskal Sindikatuek ez dute jarraipen handirik espero gaur greban, aldi baterako langile asko daude gainera enpresan, eta horiei grebarik ez egiteko aholkatu diete gainera. Nafarroako enplegu zentro berezi handiena da Taxubinsa, eta ia 900 langile ditu.
Esan dizuegu, gaur enpleguari buruzko tarte zabala genuela, izan ere gaur musikariak ere bai aditu ditugu, beren lan baldintzekin, kexu oso gutxitan aditzen ditugu musikariak. ordezkariak esparru sindikal honetan. Nafarroko Orkestra Sinfonikoko kideek agerraldia egin dute entseguetarako toki finkorik ez dutela salatuz. Iruñean, Mutiloan, Noainen eta Atarrabian ensaiatu dute eta orain Barainainen egiten dutela azaldu dute orduka alokatutako toki txikian. Alase azaldu du Aritz García de Albeniz, hain zuzen Nafarroko Orkestra Sinfonikoko enpresa batzordeko buruak.
Llevamos exigiendo una sede propia, una sede estable, y entendemos que el único sitio capaz de albergarnos es el Auditorio Baluarte.
Baluarten nahi dute egoitza finkoa izan eta bertan entseguak egiteko aukera izatea, izan ere, azaldu duten moduan Barainengo auditorioan ez daukate haiek ensaiatzeko adina tokirik eta askotan zuzendariari bizkarremanez ensaiatu behar dute. Horretaz gain, egoitzaz gain, Nafarroko Orkestra Sinfonikoko enpresa batzordeak kontzertuen beherakadarekin kezkatuta dago. Urte batetik bestera 147 jeitsi baitira zuzendaritzak programatutako kontzertuak.
Para pagar el alquiler del baluarte. Volvemos a lo mismo, ¿no? O que se reduzca la actividad por falta de fondos. Según nos han dicho, se trata de una devolución.
Egoera honen berri emateko Nafarroko Parlamentuan agerraldia eskatu dute kultur batzordean beren eskariak azaltzeko, protestak ere deitzeko aukera ez dute baztertzen. Eta musikarien lan arloan gaudela, ez gara asko mugituko eta orain Barainaingo musika eskolan gertatzen ari dena ezagutu nahi dugu. Izan ere gaur goizean elkarretaratzea egin dute bertako irakasleek eskolako zuzendariaren dimisioa eskatzeko. Telefonoaren bestaldean Nekane Ibero, eskolako irakaslea dugu. Nekane, eguerdion.
Kaixo, eguerdion, bai.
Gaur goizean publiko egin duzuen komunikatuan edo adierazpenean aurrez aurrekako egoera bat somatzen da. Zuzendari eta irakasleen arteko konfidantzaren porrota, zer gertatu da zuzendariarekin?
Ba, begira, zuzendariak etengabe urratzen du barne araudia. Barne araudi honetan eskola kostamentu ezberdinen erantzukizuna jasotzen dira. Esaterako, ba, irakasleen bete beharrak eta ardurak, ezta? Baina zuzendariak araudia urratzen duenez, ba ez diogu erabakietan parte hartzen uzten. Beraz, jokabide autoritarioa ezartzen du, lankideen artean antsietate eta giro txarra sustatuz noski.
Jarrera autoritarioa eta erabaki antipedagogikoak salatzen dituzue, zeintzuk dira hauek edo zeintzuk izan dira hauek?
Ba, bueno, adibidez, ba esan digu irakasleok bakarrik berak eskatzen duenean elkartu gaitezkela. Geure kabuz ezin gara elkartu. Aldiz, zuzendari batek, ba, irakasleen arteko harremanak erraztu beharko lituzke, eta irakasleon artean ideia eta proiektu erakargarri eta berritzaileak sor ditzagun. Gainera, hasieran zegoen zuzendaritza taldeak dimititu zuen. Bai ikasketa burua, bai ta idazkaria ere. Orduan, zuzendaritza taldea desagertu egin da. Berak hartu ditu talde honen bete behar guztiak, modu honetan, eskolako beharrak ongi betetzea ezinezkoa izan arren. Izan ere, estatutoetan ezartzen den bezala zuzendaritzak irut kide izan behar ditu. Eta momentu honetan ez da betetzen ari.
Agustia, egoera hau somatzen aldute ikasleek?
Ba, bueno, irakasleok, ba, saiatu gara kudeak eta txarrorrek ikasleengan eragina ez izaten. Ara ere, ba, egoera jasainezin honekin, ba, gardenak izatea erabaki dugu ezakit. Beraz, ikasleek eta familiek badakite egora zein den. Baina esan behar dugu irakasleok alik eta hobekien lan egiten saiatzen garela, naiz eta zalantzari gabe oztopo askorekin borrokatu behar dugu.
Ze konponbide izan dezake beraz, afera guztionek?
Ba, klaustrosoak zuzendariaren dimisioa edo karguztea eskatzen dugu, eta zuzendaria hautatzeko prozesua irekitzea noski. Hau dena, patronatuaren eskuetan dago, Barainaingo patronatuaren eskuetan. Patronatuaren erantzun baten esperoan gaude. Haiek badakitelako nolakoa den bizitzen ari garen egoera, ja orain dela ilabete batzuk salatu genuelako. Beraz, hori, ea laster konpontzen den hau guztia, proiektu berritzaileak egiteko gogoz gaude, eta ilusio handia daukagu denon artean lan egiteko.
Nekane Ibero, mileskera unitz Euskal Herri Irratiaren deia gaur eguerdian gurean hartzagatik.
Bale, zuei, agur.
Bazen bestelako gaia jorratzera, atzo aurreratu genizuen, bihar ostiralean, mai sektorialean, hain zuzen mai publikoan, funtzio publikoaren mailean, Nafarroko gobernuak aurkeztuko zuela, Euskararen erabilera administrazioan arautuko duen dekretuaren zirriborroa gaur hain zuzen horretaz mintzatu da. Ana Ollo, hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria Loizune.
Pozik hartu du Nafarroako gobernuko kontseilariak administrazio publikoan lanpostuak lortzeko eta betetzeko euskararen merezimenduaren balorazioa arautuko duen foru dekretua arautzeko emandako lehen urratsa aurrera pausua dela dio.
Guretzat aurrera pauso handia da, eskatuta, askotan eskatzen dugu aurrera pauso hori egitea eta batez ere Nafar gobernuan onartzea araudi hori.
Kontseilaria eta haren alderdia hala ere ez daude ados testuarenkin osoki. Eremu ez euskaldunean hartutako irtenbidearekin ez daude ados. Dekretuak jasotzen du euskara ezin dela baloratu eremu ez euskalduneko lanpostu publikoen deialdietan. Dena den, dekretuak egun dagoen arazoaren zati bat bai konponduko duela dio.
Gutxienez egoera bortitz horrekin, orain ez dakila zenbat oposizioa zenbat lehiaketa atera dira, non baloratzen duen ingelesa, frantsesa, germaniarra eta euskara ez. Hori, pues, egoera hori ezin dugu onartezina da, eta horregatik, pues, hori, pentsatzen dugu, lehen bai lehen araudi bat lortzea, pues, aurrera pausoa izan den dela.
Nafarroako gobernuko funtzio publikoko departamentuak du administrazioan euskara arautuko duen dekretuaren onarpenaren prozesuaren ardura, hori nabarmendu nahi izan du gaur herritarrekiko kontseilariak argudiatzeko zergaitik ez diren gaiaren gainean lanean ari.
Ez da euskara den erabilaren dekretua baizik eta merezimenduaren dekretua baizik, eta hor sartuta dago euskara merito bezala, merito gisa sartzen dute. Horregatik funtzio publikoa arduratzen da, dekretu funtzio publikoren gaia delako.
Euskara gizarte kohesiorako eta bizikidetzarako tresna dela azpimarratu du kontseilariak eta zehaztu du plan estrategikoaren barruan euskararen alde lanean jarraituko dutela. Bihar eguerdian bilduko da funtzio publikoaren mahai orokorra eta Euskal Herria Irratia jakin duenez sindikatuek jaso duten gaiordenean ez da agertzen euskararen dekretua eta ohikoan ez bezala langileen ordezkariek ez dute testua aurretik jaso.
Ikusi barko da beraz benetan bihar mahai gainean dagoen zirriborro hau edo ez adierazpen hauek Ana Ollok egin ditu hain zuzen Arnasguneak beken aurkezpen harretan.
Lesakako Mairu antzerki taldeak eskuratu du Arnasguneak izeneko antzerki beka. Intxaurra antzeslana garatuko dute bekari esker. Intxaurrondo gaixoaren iruditik abiatuta lanak enborra bizi berritzeko beharra islatuko du. Gainerako adarrak ere osasuntsu mantendu alizateko. Gaizka Sarasola Mairu antzerki taldeko kidea.
Nola ezagertuko da herritikien ezaguarri zeintzu diren, beraien kezkak, beraien premiak gaur egun. Mugaren kontzeptuare pentsatzen dugu agertuko dela, bertan hiru administrazioetako bizilagunak topatzen algera euskara solasen, eta bueno, marduan mugak bere presentzia izanen duela pentsatzen dugu.
Nafarroako gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Udalerri Euskaldunen mankomunitatearen eskutik jaso dute beka, Udalerri Euskaldunek euskarari egiten dioten ekarpena azpimarratu eta herritarrak kontzientziatu nahi dituzte erakundek betekaren bitartez. Hala azaldu dute, Ana Ollok, Bingen Zupiriak eta Aitor Elespuruk.
Minorizatua dagoen hizkuntza dela. Beraz, zaindu, mimatu eta babestu egin behar dugu eta batez ere erabiltzeko aukera ematen duten espazio publikoa bultzatu behar ditugula.
Antzerkietara eta herrietara joango da gure lan ildoaren emaitza. Harreman presentzial hori bilatuko dugu euskarak behar beharrezkoa duena ekitaldi berri honetan.
Bai, hizkuntza iturak aldatzeko askotan euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko hausnarketa eta pedagogia egitea beharrezkoa da. Eta hori gure ardura ere bada. Erakunde publikoak eredugarri izatea ezinbestekoa da herritarren hizkuntza ohituretan eragin nahi badugu.
Mairu taldeak 23.000 euro jasoko ditu obra sortu eta ekoizteko Manes Fuchs izango da obraren zuzendaria eta azaroan Azpeitiko Euskal Antzerki topaketetan estreinatuko dute lana.
Eta euskaraz ari garela, ere bai gaur aipatu, Iruñeko udalak publiko egin duela haurreskolendako datorren urterako eskaintza 2022-2023 ikasturterako eta ikusten denez bertan euskararen presentziak 7 puntu egin ditu bera pasaden edo ikasturte honetan 118 plazetatik 118 euskaraz izatetik datorren ikasturtean 112 izatera pasako dira. Salaketa Euskal Herria Bilduk egin berri du oraintxe bertan bere sare sozialetan. Iragarkin tartea, jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Eta orain, Pampi, zure gaia. Baztan bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa ekia biodendan.
Batzutan asezina baitugu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Izan korrikaren laguntzaile, 22. korrikan jasotzen den dirua, Euskal Herri osoko gau eskolei eta euskaltegiei laguntzeko erabiliko da. Egin korrikaren laguntzaile, 12 eurorekin hainbat abantaila lortzeaz gain, aurtengo korrika laguntzen ariko zara. Klikatu korrika.eus atarian eta sentitu korrikaren laguntzaile.
Hasi dira beherapenak Karrikirin. 40%, 50% eta 10%-eko deskontuak kaleko arropan eta jostailuetan. Ez galdu aukera. Zatoz, Xabier Karrika lauan gaude eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea. Sortu da eguna. Gurean egotekoa.
Albistekin toakizuna bukatzeko, gaur arratsalderako proposamen bat, Reyes Lintxeta.
Antigone edo ezetzaren beharra izeneko lana taularatuko du gaur arratsaldean Orman Poster kolektiboak Nafarroako Antzerki Eskolan garaikide zikloaren baitan. Sofoklesek idatzitako Antigone obra klasikoa erabat garaikidea dela aldarrikatzen dute lan honen egileek. Antigone zigortua izan zen bere anaiaren gorpuari lur emateagatik ezarria zegoen legea urratuz. Desobedientzia zibilaz eta hildakoei agur esateko moduaz mintzo da obra hau. Maite Aizpuru aktoreak azaldu digun bezala gai hauek erabateko gaurkotasuna dute.
Antigonek erabakitzen du bere anaiari lur ematea, estatuan debekuan gainetik. Eta adibidez, gai horrek eta gai horrekiko desobedientziak hau da gure ingurukoekiko harremana eta gure hilei nola esan agur eta hori dana, adibidez, ikusi genuen pandemia eta gero, uste ez genuen pixua hartu zula, hain zuzen ere, gertatzen ari zalako, ez da?
Antigone edo ezetzaren beharra gaur bertan emanen dute Nafarroako Antzerki Eskolan 7:00 eta sarrerak 8 euroan jarriko dituzte salgai.
Badalase proposamen honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara badakizue albiste guztiak euskalherrierratia.eus webunean ere bai badituzuela. Bihar arte entzule!
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.